Piparkoku pilsētiņa smaržo pirms to ieraugi, tās ir pirmās sajūtas. Idejas autori Nita Gailīte stāsta, ka ideja par šādu piparkoku pilsētiņas gatavošanu, kurā var iesaistīt ģimenes ar bērniem un ikvienu saldinieku, radusies pirms gada viesojoties Bergenā.
Un mūsu draugi teica, ka tas mums noteikti ir jāredz, jo Bergenā jau 25. Gadu bija milzīga šī piparkoku pilsēta, nu, iedomājieties, veca peldbaseina telpa, piepildīta visa ar piparkūku celtēm, kuģīšiem, tornīšiem. Un tas iespējams patiešām bija tik ļoti tāds dzīvīgs, ka veselu gadu es esmu viņu, tā teikt, nesājusi sev līdzi un mēģināsim to izpildīt saldu.
Šie spilgtie iespaidi darījuši savu, un Inita ķērusies klāt idejas īstenošanai, izsūtījusi simtiem ziņas un uzrunājusi cilvēks personiski. Pirmajā reizē iznākums ir gana iespaidīgs.
Nu, jūs redzat, cik daudz ir atsaukušies, bet es domāju, ka priekš Latvijas tas nav maz.
Jā, nu te mājiņas dažna dažādas pat ar žodziņiem, es skatos, tādas pasaku mājiņas.
Jā, cilvēciņiem un visa kā, jā, meglītes, soliņi turpat ir pie mājiņām, ko pielikt. Un
lielā iela 13, kas tā par vietu.
Mēs arī aicinājām cilvēkus, ka viņi var, kā jūs redzat, tur sarkanais krusts vai teledīvi, nu, ka drīkst uzlikt tās savas emblēmas un uzņēmums noteikti šādā veidā sevi var reklamēt, ko uz mājas ir vai no viņa adresi, bet tā ir privāta mājiņa, vienkārši ar adresi, jo privāta ģimene lielā ielā, kas dzīvo, ir uzcepuši savu namu.
Ļoti skaists nams. Skatāmies tālāk. Nu, piemēram, saldus tehnikums arī ir izceps kaut
jā,
ko.
Jā, trešais, man liekas, kurs ir piedalījies un uzcepis savu sētu. Un tad būs arī Mārtiņa Lutera draudze, kas ir uzcepuši Bētlēmi ar visiem dalībniekiem. Un tad ir, kā jūs redzat, tur būs Lutriņu bērnu dārzam, kāpēcītis ir tik ļoti skaisti namiņi. Ar tiešām,
nu, grezni, jā.
Jā, grezni, ļoti, ļoti. Nu, tā.
Saldus iedzīvotājai Ivetai Freimanai iepatikusies ideja. Tā nu kopā ar mazo palīgu viņa ķērusies klāt piparkūku mājiņu cepšanai. Lai nav tā, ka mēs tikai skatāmies, kā citi sacepuši un priecājamies par to, bet pašiem ir svarīgi piedalīties, saka Iveta.
Mums tāda kārtīgi izcepta viena ir, tāda tumši izcepta pat, bet glazūra virsū un mazai sasprauda visur virsū tās savas dekoriņas un mums gāja ilgi.
Tad ilgi taisiet.
Mums, man liekas, nu, mēs jau dienas atpakaļ, lai viņi varētu sacietēt, tad mums veseli dienu, mēs brīvdienu, jā, cepām, mēs tā tur dzīvojām, un tad no pārpalikumiem mazais pats var taisīt, tad smējos, ka mums ir arī ne tikai šķūnīši divi, bet arī viena gaļžāvētava, tāda kārtīgi jau apžāvēta ar visiem tumšumiem, bet
kārtīgi sacepta.
Kārtīgi, ļoti kārtīgi.
Biedrības Asins pārstāve un idejas autore Inita uzsver, ka piparkūku cepšana vieno cilvēks un ģimenes.
Šai laikā, kad mēs tik ļoti visi esam aizņemti un skrienam, ka varbūt tā cepšana ir tāds fēns pasākums mājās, ka mēs varam apstāties no tā skrējiena un pavadīt tādu laiku kopā. Un arī patiešām tās ģimenes, kas nes savas mājiņas, viņi arī saka, ja jūs zināt, cik mums bija skaists vakars, cik mums bija jautri, un tas bija tāds piedzīvojums, jo tas nav viegli uzcept piparkūku mājiņu.
Jā, pirmkārt jau laikam viņu sastutēt kopā ar to.
Jā, ir svarīga tā arhitektūra, un tam jābūt ļoti precīzi piegrieztam, un ļoti pacietīgam ir jābūt tas, kurš līmē, tas nedrīkst būt ātras dabas cilvēks.
Nu, bet paskat tas nams tur visiem jā. Tiem atvērtajiem logiem un durvīm, nu, tur jau tā piestrādāts.
Ļoti, ļoti, jā, tiešām skaisti, un tas arī priecē, un arī cilvēki, kas nāk un piedalās, ir ļoti priecīgi. Tie ir tādi jauki satikšanās brīži, ka viņi ir tik priecīgi redzēt. Visu to.
Šajā svētdienā atklājot saceptos pilsētas piparkūku gardumus, saldinieki un pilsētas viesi aicinātu uz kopā būšanu. Piparkūku pilsētiņa saldū bijušā universāla veikala ēkas 3. Stāvā būs apskatāma līdz 6. Janvārim. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.